Hea raadiokuulaja, oleme taas Piiblivõtme saates ja meie tänane kirjakoht on Johannese evangeeliumist 18. peatükist salmid 15-27. Ja see tekst kõlab nõnda. Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri juue. Peetrus seisis aga väljas ukse ees. Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav, ja kõneles uksehoidja tüdrukuga ning viis Peetruse sisse. Uksehoidja tüdruk ütles nüüd Peetrusele, eks sinagi ole üks selle inimese jüngreid? Tema ütles, ei ole. Aga orjad ja sulased olid teinud lõkke, sest oli külm ja seisid ning soojendasid endid. Ja ka Peetrus seisis nende seas ja soojendas end. Ülempreester küsitles nüüd Jeesust tema jüngrite ja õpetuse kohta. Jeesus vastas talle, mina olen rääkinud maailmale avalikult. Ma olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid ja salaja pole ma midagi rääkinud. Miks sa küsid seda minult? Küsin endelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud. Aga kui ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles talle, kas sa nõnda vastad ülempreestrile? Jeesus vastas talle, kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks, kui see oli ka õige, miks sa mind siis lööd? Siis Hannas läkitas ta kinne seotult ülempreester Kaifase juurde. Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soojendas end. Nad ütlesid nüüd talle, eks sinagi ole üks tema jüngreid? Temaga salgas ütles, ei ole. Üks ülempreestri orja, selle sugulane, kelle kõrva Paulus oli ära rajunud, ütles, eks mina näinud sind temaga koos aias? Siis salgas Peetrus jälle, ja kohe kires kukk. Aamen. Loetud tekstis oli kaks põhilist sündmust, mis toimuvad paralleelselt. Üks neist on Peetruse salgamine ja teine on Jeesuse üle kuulamine. Võib-olla see Peetruse salgamine on isegi maailmas rohkem tuntud, eriti muidugi kiriku inimeste seas, aga ka üldiselt kultuuris väga olulisel kohal olev sündmus. Ja Jeesuse ülekuulamine on seega jäänud natukene tähele panuta või võiks öelda mõnel määral taha plaanile. Aga liigume siis meiegi mööda teksti. Kõigepealt siis öeldakse siin nõnda, et aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid talle ja siis tuttava kaudu pääsesid sinna ülempreestri aeda sisse. Ja nüüd juba ukse peal öeldakse Peetrusele, eks sinagi ole üks selle inimese jüngreid? Ja tema ütles, ei ole. Ja nüüd kõik soojendasid ennast tule juures ja Peetrus siis liitub nende soojendatega. Ja kuuleb siis nüüd, kuidas Jeesust üle kuulatakse. Jeesuse üle kuulamine oli suhteliselt formaalne, sest et kui üldse keegi, siis just ülempreester Annas oli Jeesuse nii-öelda keissiga või Jeesuse juhtumiga väga hästi tuttav. Juba oma positsiooni tõttu teadis ta kõike Jeesusesse puutuvad ja ta oli kahtemata üks selle aktsiooni initsiaatorid, mis parajasti toimus. Ilmselt lootis ta vastu oma kogemust Jeesuse suhtes küll, et Jeesus võib-olla ehk erakorralistel asjaoludel kogemata nii-öelda rollist välja eksiks ja annaks talle mõne lihtsama ettekäände tema tapmiseks. Võib-olla ei lootnud seda kuigi tõsiselt, aga see asi tasus proovimist. Nagu hilisem areng näitas, ei olnud Jeesuse tapmiseks ettekäände leidmine kuigi raske, tarvis, et sa võid küsida, kas sina oled Jumala poeg ja selle asjaga oli korras. Igal juhul ta küsitleb Jeesust ja Jeesus ütleb, et miks sa minu käest küsid, et küsin nende käest, kes nagu on kuulnud, mida ma olen rääkinud. Et ma ei ole kuskil nurga taga seda asja ajanud, vaid olen kõigi kuuldes iga päev sünagogis. See on avalikult kõigi kuuldes õpetanud, et sul ei peaks niisugust küsimust olema, et mida ma olen õpetanud. Ja ta viitab tegelikult sellele, et sa ju tead tegelikult väga hästi, milles asi on, ja et sellel näitemängul siin, mida sa korraldad, ei ole suuremat mõtet. Samal ajal jätkub Peetruse häving, sellepärast, et teda nüüd tuntakse jällegi ära, ja öeldakse talle jälle, et sa olid nendega koos. Aga Jeesuse vastus muidugi provotseerib läheldal seisjaid ja ma arvan, et ka ehkki tekst ei ütle seda otse, arvatavasti ülempreester andis märku, et Jeesus tuleks lüüa niisuguse vastuse eest. Et see ei olnud nii alandlik ja nii roomav, kui ta oleks võib-olla tahtnud. Aga Jeesus rääkis tõtt ja see vihe, mille ta andis, oli väga konkreetne. Ja tema Jeesuse vastuvõide oma löömisele on täiesti konkreetselt, võiks öelda, et täiesti õigustatud. Ta ütleb, et kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks, aga kui see mul oli õigus, miks sa mind siis lööd? Ja see puudutab juba täiesti põhimõtteliselt inimväärikust ja üleüldse igasuguseid algelisi ja põhilisi üldse norme, inimkäitumise norme. Ja salm 24 ütleb, et siis Hannas läkitas ta kinni seotult ülempreester Kaifase juurde. See on nüüd see tõsine, see telgitagune nööritõmbaja nii-öelda, kes nii väga telgitagune ei olnudki. Ta saatis teda nüüd ametliku ülempreestri juurde, et see siis võtaks midagi ette, sest et tema pidi asjas selgusele jõudma. Ta nägi, et ta siin eriti midagi ei saavuta, sest asjad olidki niigi selged ja sellepärast ta otsustas asjadele nii-öelda ametliku käigu anda ja siis viia ta ametliku ülempreestri juurde, et see siis viiks teda siis Rooma võimu ette ja annaks oma otsuse ja et see asi läheks siis nii-öelda pädevat autoriteedi ridapidi edasi. Samal ajal aga Peetruse häving salgamine salgamise peale muutkuga jätkub. Nii hävib tegelikult inimene, kes on lootnud iseeneses peituvate kvaliteetide peale. See on Peetrusele väga-väga kibe kogemus, sest ta on tõepoolest Jeesust südamest armastav inimene ja ta on ka tegelikult olnud valmis elu ja surma peale temast võitlema oma elust hoolimata. Kuid nüüd on olukord muutunud ja võita nagu ei ole enam eriti palju ja asjad on äkki ootamatult teises perspektiivis. Surra koos Jeesusega ei olegi enam äkki nii ahvatlev. Kui ta Jeesusega hiljem kohtub ja Jeesus temalt kolm korda küsib, Siimon, Joona poeg, kas sa armastad mind? Siis ütleb Peetrus lõpuks vastuseks, issand, sina tead, et ma armastan sind. Ta ei ütle enam, jah, mina armastan sind, mina tean, mina olen olukorra peremes, või ta ütleb, issand, sina tead. Ta ütleb, sina tead kõike, sa tead kõike, mida mina enda kohta ei tea. Sa teadsid siis juba ette, kui mina ei teadnud, et ma sind salgan, sina teadsid seda. Võibolla sa tead veel midagi minu kohta, mida ma ei tea ja mis mind täna värisema paneb, aga... See on üks uus Peetruse, see on üks uus südamesend, mis temale selle kannatuse läbi tekib ja selle läbi kukkumise juurde või selle kaudu tekib. Ma usun, et meid kõiki, kes oma eludes Jumala tahet tahame teha, meid viiakse selle punktine, kus meie teadmine meist endist nii haledalt läbi kukub, et meil enam mitte midagi muud peale Jumala halastusele ja armastusele lootmise üle ei jää. Ja kummalisel kombel on just see sama pinnas, millele Jeesus tahab ehitada nii Peetruse elu ja teenistuse, kui ka kõigi meie teiste elud ja teenimised. Vaid murtud süda on Jumalale meelepärane ohver, mitte aga see, mis oma võimekuses ja tubliduses kindlana end Jumalale nii-öelda jutumärkides abiks pakub. Sest teha, see, mis teha tuleb, ei ole vaja ju inimeste tahet teha, vaid on vaja teha Jumala tahet. See on aga inimesele väga-väga keeruline ja raske, eriti kui ta täiesti murtud ja Jumalale alistunud ei ole. Kui see aga on juhtunud, siis tõstab Jumal inimese üles ja Jumala tahte tegemine muutub äkki meeldivaks ja kergeks ja asjad lähevad hoopis teise võtmesse. Olgu ka meil Jumala armu seista oma kohtumõistete ees ja vastata neile ausalt ja sirgelt ja ühtlasi ka, kui me kogeme seda Peetruse kombel haledat läbi kukkumist, antku Jumala arm meile tugevust ja usku tõusta taas üles ja usaldada Jumala teadmist meie suhtes, meist endist, rohkem kui meie enda teadmist meist endist, sest see on Jumalale meelepärane ja sellest pinnasest võrsuvad need teod ja need niisugune elu, mis Jumalale tegelikult meelepärane võiks olla ja mis tema tahte ka tegelikult meelus täide viib. Selleks õnnistagu ja aidaku meid Jumal. Aamen.